Pendolino 442 Vaasasta kaarsi oikealle. Edellisestä pysähdyksestä lähtien Susanna oli tiirikoinut lukkoa auki. Viimeensä heltisi ja vanha matka-arkku avautui. Yhä kiihtyvä musiikki kertoi lähestyvästä vaarasta, kunnes yllättävä ääni keskeytti tilanteen. Seuraavana Tampere. Susanna havahtui. Oli aika pausettaa peli. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Tämä on Radio Novan sunnuntai-brunssi. Elämänmakuisia tarinoita ja ihmisen kokoisia unelmia. Viikon vieraan kanssa studiossa Esko Eerikäinen.
Sunnuntai-brunssin vieraana tänään arvostettu, tunnettu, ihana Helena Ahti Hallberg on täällä. Hyvää sunnuntai-huomenta.
Hyvää huomenta.
Tässä kun ollaan, niin tulit sä tanssitreeneistä suoraan?
No en mä ihan suoraan tanssitreeneistä tullut, mutta kyllä tuolla tanssisalilla on tullut vietetty aika paljon aikaa nyt.
Sä oot tanssija, ammattitanssija, tanssin opettaja, tähtituomarina TTK:ssa. Koko kansa sut näkee viikoittain reilu 1,5 miljoonaa melkein on niitä katsojia ollut siellä parhaimmilla, eikö se ollut?
No se on ihan huikeeta, miten paljon ihmiset tykkää seuraa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmaa ja jotenkin se, mitä me tuodaan, se semmoinen ilo ja innostus ja se tanssin kauneus sinne kotisohville, niin se on mun mielestä aina yhtä hurmaavaa.
Mistä se muuten johtuu? Siis monta kautta nyt on Tanssii tähtien kanssa vedetty? Varmaan joku siis
apua.
500.
No siis yli 10, tuntuu.
Yli 10, mutta alle 20.
Niin, olisiko ollut 16 kausi 16. viime kerralla, ellei 17. Mulla menee nämä laskut sekaisin jo.
Mistä se johtuu, että se on vaan niin kuin vuosien jälkeen niin, kuin niin suosittu?
Koska sehän on niin kuin hyvän mielen ohjelma ja siinä ei ketään haluta mollaa, vaan ennen kaikkea opetellaan taitoja. Ja se on kauhean jotenkin puhuttelevaa, kun ihminen tekee jotain, missä ei ole ammattilainen, vaan niin kuin ihan aloittelija. Ja jokainen pystyy samaistumaan siihen kotisohvilla, että voi ajatella, että hei, no, ton mäkin varmaan mokaisin. Tai vitsi, kun toi oppi hienosti, että oppisinko minäkin. Että se samaistumispinta-ala on tosi vahva ja sen takia mä uskon, että suosio tulee myös jatkumaan.
Miten kuka on ollut sun kaikkien aikojen lemppari oppilas?
Apua, niitä on niin monta.
Sano 3, mä helpotan vähän. 3, mitkä jäänyt sulle mieleen.
No Wilson Kirva jäi mulle mieleen, koska hänelle kaikki oli ihan vähän vaikeaa ja sitten yhtäkkiä tultiin sambaan ja Wilsonhan oli ihan mieletön. Ja sitten totta kai niin kuin ensimmäinen kausi ikinä, mä olin itse tanssin opettajana, niin Keke Armstrong, hän oli niin kuin jotain ihan uskomatonta.
Niin olikin,
hän yritti niin ahkerasti ja kun mä näin niitä pieniä onnistumisia ja sitten me oltiin aina pudotusuhan alla varmasti ihan joka ikinen kerta ja sitten taas tuli se samba ja me voitettiin. Et jotenkin tämä samba on kummallinen tanssi, että ne on mulle jäänyt hyvin mieleen. Sitten tietysti jäänyt mieleen tämmöiset hetket, kun on sattunut jotain onnettomuuksia, on jouduttu jättää kesken. Se oli hirveän surullista, kun Harri Syrjänen joutui jättää kesken kaiken kilpailun juuri finaalin alla. Mutta mitähän, kenet mä nyt nimeen 3? Riittääkö nämä 2?
No riittää, nämä riittää. Hyvä. 2. Niin totta, mä en... Siis tämä just tälleen kato menee, kun noita kausia tulee, sitä seuraa, katsoo aina, että kuka siellä pärjää ja mitä siellä kehitytään, niin mä en edes muistanut, että sä oot ollutkaan siellä niin kuin siis opettajana silloin.
Joo, mä olin 2 ensimmäistä kautta opettajana ja sen takia mä uskon, että mulla on myöskin tuossa tuomarin roolissa vähän semmoinen niin kuin aika vahva kaikupohja, koska mä tiedän, mitä haasteita käydään läpi treenisalilla. Ja mä tiedän, kuinka vähän aikaa on ja se niin kuin maanantai-paniikki, että apua sunnuntain taas tanssitaan ja koreografiat ei ole valmiina ja pitäisi saada valmista aikaiseksi viimeistään torstaihin mennessä, kun tehdään ensimmäiset kuvaukset, missä katsotaan vähän valoja ja niitä kuvauskulmia, niin se on semmoinen joka viikkoinen höyrykattila.
Niin kyllä. No kun suomalaisethan on sellaista kansaa, urheiluhullu kansa, niin heillähän menee sitten niinku tunteisiin, jos joku tuomari antaa huonoa palautetta tai ei anna tarpeeksi niinku pisteitä, mikä heidän mielestään olisi kuulunut antaa. Niin, kuinka paljon saat palautetta siitä?
No,
tai te tuomarit?
Kyllä me saadaan palautetta siitä. Tietysti sosiaalinen media laulaa aina, jos meillä tulee vähänkin huonompia pisteitä, mutta kun tosiasia on se, että meidän pitäisi laittaa parit jonkunnäköiseen järjestykseen joka kerta. Että vaikka joku onnistuisi omana itsenään ihan hyvin, niin jos toiset on onnistunut paremmin, niin järjestys on löydyttävä. Ja tylsiähän me oltaisiin, kun vaan kymppiriviä koko ajan kaikille näytettäisiin, että silloinhan me ei niin kuin osoitettaisi meidän ammattitaitoa ja sitä arvostelukykyä siihen tanssiin. Mutta mun mielestä se on ihanaa, että ihmiset saa olla eri mieltä ja jokaisen saa olla oma suosikki. Ja se suosikki voi perustua vaikka hiusten väriin tai kynsilakkoihin, tiedäks. Että sille ei tarvitse olla mitään tekemistä sen itse tanssitaidon kanssa. Mutta kun olet arvostelemassa ja arvioimassa sitä suoritusta, niin silloin me joudutaan perustamaan meidän omat arviot siihen tanssitaitoon ja teknisyyteen ja musikaalisuuteen, esiintymiseen ja kaikkien semmoiseen partneroimistaitoihin. Ja hirveän pitkä lista niitä asioita, mihin perustuu meidän tuomarointi.
Mutta miten he tanssissa, kun... ja tähän tulee tähän sukupuolirooliin, että kun yleensä siis niin kuin mies on se, joka vie. Ja nainen on niin kuin siinä mukana. Niin kummalle se on niin kuin suhteessa vaikeampaa oppia esimerkiksi vaikka tangoa? Onko se miehelle vai naiselle? No, mä mietin sitä, kun se on kumminkin, se on siis erilaista. Että sit kun mies vie, niin eikö siinä ole niin kuin, mä miten se menee käytännössä? Se on semmoinen, mitä mä aina mietin tuolla.
Kyllähän naisopettaja pystyy ikään kuin sillai salaisesti vihjailemaan niitä vientiliikkeitä. Että parhaimmillaanhan se on niin, että mies vie. Mutta kun mä koen itse, että vienti on 50-50.
Ja.
Että se on vähän niin kuin, että sä annat mulle euron, niin mä annan sulle euron takas.
Ja.
Ja sillä tavalla me säilytetään jollain tavalla tasa-arvo ja tasapaino siinä tanssissa, että se on niin kuin reagointia. Sä juttelet mun kanssa, mä vastaan sulle takaisin.
Kyllä.
Niin ei se ole pelkästään sitä, että nainen on niin kuin kottikärryn tasolla ja sitten lähdetään viemään paikasta toiseen, vaan se on reaktiivista ja semmoista hyvin niin kuin keskustelevaa.
Toihan näyttää siis ihan superhelpolta, aina kun katsoo sunnuntalähetyksiä. Tokihan siellä sitten katsojatkin näkee pieniä mokia tai sitten jos joku pari vähän tippuu, niin se aika nopeasti niin kuin saa kiinni, mutta suurimmilta osin se näyttää siltä, että vitsi, miten toi on voinut oppia viikosta ton homman? Onko se oikeasti sitten niin helppo, kun tuolla sitten jengi kumminkin vetää tanssitunneilla niin kuin viikkotolkulla ja tuntuu, että yhtiä askeleita ei saa niin kuin onnistumaan. Mistä niin kuin, siis totta kai treenin määrä on aika valtava sen viikon aikana?
On. Se perustuu pitkälti siihen, että treenimäärä on hyvin intensiivinen ja sehän ei ole syvä oppimista, vaan siinä opitaan vaan se yksi koreografia. Että niin kuin viikon kuluttua, kun kysytään, että miten cha-chan perusaskel menee, niin voi olla, että siitä ei ole enää hajuakaan. Että se ei ole sen niin vahvasti sen taidon oppimista, vaan nimenomaan sen esityksen oppimista. Ja sitten kun toinen on varma, opettaja tietää, mitä on tekemässä, niin tanssitaito on vähän niin kuin flunssa, että se tarttuu. Ja sä niin kuin pystyt toisen vanavedessä kulkemaan, vaikkei oma varmuus olisikaan ihan niin iso. Että voi olla, että yksin et osaa tehdä koreografiaa, mutta opettajan kanssa menee ihan tosi hienosti.
Niin, kyllä. Hei, mikä sun aikoinaan siis, mitä sä sait rakastumaan itsesi tuohon tanssiin? Tanssihan on siis, mulla on siis tytär, joka tanssii ja seurannut hänen kehitystä ja on mietit, vitsi, että väillä on harmittanut, että miksi mä en itse nuorena, mä olisin halunnut itse nuorena oppia tanssia, mutta ei oikein ollut se, tai sanotaan näin, että kun oli niin kuin lätkä ja jalkapallo, että jos mä olisin puhunut tanssista, niin kaikki olisi ollut silleen ihan ihmeessä, että miten sun kohdalla tämä tanssiminen meni?
Mä pääsin joskus 10-vuotiaana katsoa tanssikilpailuja ja se oli rakkautta ensisilmäyksellä, että mä olin saman tien äidille ja isälle, että nyt tämä on juttu, mitä mä haluan tehdä. Mähän olin hirveän aktiivinen harrastamaan kaiken maailman asioita, partiota ja voimistelin aktiivisesti ihan kilpaa ja olin kaiken maailman kerhoissa ja kaikki jäi. Mun niinku sydän sykki tanssille ihan yhtäkkiä ja se on jatkunut siitä asti.
Niin.
Aika monta vuotta tässä on tullut tahkottua.
Jossain vaiheessa lähdet sitten Lontooseen opiskelemaan tanssiopettajaksikö?
Heti lukion jälkeen. Lonto oli siihen aikaan tanssin mekka. Et siellä oli kaikki parhaat opettajat, siellä oli isoimmat kilpailut ja treenisalit. Sai treenaa niinku maailmanmestareiden vieressä ja taaskin se tanssitaito on vähän semmoinen tarttuva asia, että kun sä näet sen vauhdin, niin kyllähän sä itse pyrit siihen samaan. Että se oli kyllä semmoinen rohkea heittäytyminen 19-vuotiaana nuorena ja oppi paljon. Ei vaan tanssista, vaan ihan yksinkertaisesti selviytymisestä. Että mä olin ollut hyvin suojattua elämää, elänyt kotona. Äiti teki ruuat pöytään ja minä vaan treenasin ja kävin kouluun, että yhtäkkiä sitten rupeat miettimään, että mitä täältä kaupasta ostaisi ja mikä sitä halvinta näkkileipää. Ja rahahan tietysti ei ollut juuri lainkaan. Ja ymmärrystä siitä, miten niin kuin arjesta selvitään, oli ehkä ihan yhtä vähän.
Ja.
Että kaiken joutuu oppimaan saman tien yhtäkkiä yllättäen ja en antaisi ikinä niitä kokemuksia pois, koska se voimaannutti ja antoi jotenkin semmoisen pohjan elämälle, että mä selviin ihan mistä vaan niiden Lontoon vuosien ja Liverpoolin vuosien jälkeen. Mä muutin sieltä sitten Liverpooliin ja asuin siellä vielä 1,5 vuotta.
No millaista se oli sitten se nuoren ihmisen elämä silloin, kun sä muutit pois himmasta? Se on iso muutos ihan kelle tahansa, muutat sä vaikka 2 korttelin päähän. Vielä sitten kun ulkomailla lähtee muuttaa, niin oliko se sellainen asia, mistä olit haaveillut vai tuliko se, miten se tuli sulle?
Mä olin säästänyt 2 vuotta siihen, että kaikki kesätyöpaikat, missä olin ollut, niin kaikki rahat säästöön ja olin tosissaan tehnyt duunia sitä varten ja tehnyt pitkään suunnitelmaa sitä varten, että heti kun lukio loppuu, niin Lontooseen lähdetään ja ei siellä varmaan mitään semmoisia niinku yllätyksiä tullut. Me oltiin käyty siellä treenaamassa niin paljon ja me mentiin alivuokralaisiksi yksille tanssijoille, että me tunnettiin nämä ihmiset, kenen luokse me mennään. Ja me päästiin sitä kautta niinku solahtaa saman tien siihen tanssiyhteisöön, mikä oli aika tiivis. Ja sitten siellä oli tietysti paljon muitakin ulkomaalaisia kuin me. Ja me kaikki oltiin yhtä köyhiä ja yhtä semmoisia tanssiin hurahtaneita, että meillä oli yhteinen päämäärä. Ja. Niin jollain tavalla se yhteisö myöskin hirveästi tuki toisiaan. Ja mä sain äärettömän nopeasti siellä töitä tanssipukujen ompelijana. Mä olin ommellut itse pienestä pitäen, niin se oli semmoinen turvallinen asia, että mulla oli sitten kuitenkin toimeentuloa ja myöskin jotain, millä täyttää päivät. Että oli semmoinen olo, että mua tarvitaan täällä ja mä en ole täällä ulkopuolisena, vaan mä kuulun tähän paikkaan ja tähän yhteisöön.
Minkälainen tilanne tällä hetkellä Suomessa on, esimerkiksi niin, kun puhutaan tanssista, esimerkiksi nuoret? On paljon showtanssijoita, sitten on hip-hoppia, mutta sitten tämmöisiä ihan niin kuin perinnetansseja. Vai miksi niitä kutsutaan? Onko ne niin kuin salonkitansseja vai millä nimellä ne kulkee nyt nämä?
No siis esimerkiksi tämmöiset seuratanssit eli lavatanssit on saanut ihan hirveästi lisää harrastajia nimenomaan nuorista nykyään.
Ja.
On tullut paljon soolotanssilajeja. Niin kuin kilpatanssissa tarvitaan aina se pari.
Ja
nyt on tullut tämmöisiä soolokilpailuja, on tullut duokilpailuja, missä esimerkiksi 2 miestä tai 2 naista tai 2 tyttöä voi kilpailla yhdessä. Ja sitten on tullut tietysti nimenomaan näitä latino show-lajeja, missä voidaan sitten tehdä joukkueena 5, 7 tai 9 ihmistä yhdessä.
Ja
sitten on tullut pro-am-tanssi, että mähän joskus 10 vuotta sitten toin sen idean Suomeen. Mä olin Jenkeissä mun entisen partnerin häissä.
Ja
hänellä oli isot kilpailut siellä, missä mä olin tuomarina. Ja siellä koko päivä oli pro-am-tanssikilpailua. Ja mä olin ihan innoissani, kun mä tulin Suomeen. Mä olin sillä, että nyt tämän lajin kilpailut
eli
mä haluan Suomeen. No se on sama kuin Tanssii tähtien kanssa. Eli jos sä haluaisit nyt kisalattialle, niin mä voisin olla sun opettaja.
Okay.
Ja sit me mentäisiin vähän tanssitunteja yhdessä ja sitten seuraavat kisat on just tuossa viikkoa ennen pääsiäistä. Sinne me mentäisiin kuule lattialle pyörähtämään.
Okei.
Elikkä sä kilpailet ammattilaisen kanssa. Mä järjestän 3 kisaa vuodessa.
Okei, mä en tiennytkään tuosta ollenkaan.
Ei, se on aivan mahtava ja saamuttanut ihan hirveän suosion Suomessa, että mitäs meillä on suomalaisia pareja semmoinen suunnilleen 90.
Okei.
Ja sitten meillä tulee vielä kaiken lisäksi ulkomailta aina pareja, että meillä on niinku parhaimmillaan semmoinen 150 paria tuolla vanhalla ylioppilastalolla tanssimassa.
Puhutaan esimerkiksi tuosta lavatanssista. Lavatanssit on ollut, siis katsoa vanhoja suomifilmejä, niin jotenkin se tuntuu, että se on ollut silloin jo lavatanssit ollut niin kuin the juttu aikoinaan. Siinä vähän aikaa, että jossain vaiheessa tuli se aallon pohja, että lavatanssissa ei kukaan käynyt, mutta niin kuin sanot, niin nyt nuorten keskuudessa ja ilmeisesti TikTokin kautta jotenkin se on niin kuin tullut uudelleen eloon. Kuinka paljon sä oot käynyt esimerkiksi aikoinaan lavatansseissa?
Mä en ole kauheasti käynyt, mun on ihan pakko myöntää, että mä oon töissä aina, mä oon opettamassa tanssia ja jotenkin sit vapaa-aikana haluaa mieluummin,
muuta kuin tanssi.
Niin, villasukat jalkaa ja katselevat telkkariin tai sitten puutarhassa pyörii, että mä oon ihan hurahtanut kaikkeen tämmöistä hyötykasvien viljelyä, että jotenkin pitää päästä siitä tanssista eroon, mutta esimerkiksi mun miehen veli pyörittää pistohiekan lavaa tuolla Puumalan suunnalla, niin kyllä me siellä ollaan välillä käyty. Et jotenkin se tunnelma on kyllä aika ihana, kun ihmiset tanssii ja nauttii siitä tanssimisesta ja soi musiikkia. Ollaan Suomen luonnon lähellä. Jotenkin ne perinteiset arvot nousee aika vahvasti
niin, kyllä,
esille. Mutta nämä nuoret, jotka harrastaa nykyään lavatanssia, niin nehän ne käy tunneilla ja niillä on kuule tekniset paidat päällä ja vaihtopaidat ja kengät ja vaihtokengät. Et he on hyvin niin kuin vahvasti harrastamassa. Mm. Et se ei ole niin kuin semmoinen mennään nyt käymään tuolla lavalla, vaan sitä treenataan ja siinä ollaan aikamoisen taitavia.
Niin kyllä. No siis varmaan vaikea kysymys kysyy, että mitä tanssi sulle merkitsee, mutta mä jotenkin tuossa mietin, kun mä tulin tänne tänään, mietin, että sä oot tulossa mulle vieraaksi. Ja ylipäänsä niin kuin tuossa tanssimisesta ja sitten niin kuin ilmaisumuodosta, että sehän on sellainen, parhaimmillaanhan se on hyvin voimakas. Se, kun sä menet katsoa vaikka jotain opera tai solisti, kun se laulaa, niin se menee niin kuin sinne tunteisiin. Mutta sitten tanssissakin on semmoinen aika voimannuttava asia, että kun sä katsot jonkun liikehtivän hienosti, niin tulee kyynelet silmiin. Et jotenkin on ollut vaikea miettiä, että kuka on ollut niin kuin ihan ensimmäinen, joka on tajunnut niin kuin liikettä tekemällä, niin pystyy niin kuin rytmiä käyttäen pystyy tekemään tällaista. Mistä se tanssi silloin aikoinaan? Onko sun niin kuin mitään semmoista, että mistä se on niin kuin aikoinaan lähtenyt ylipäänsä?
Tanssihan on hirveän alkukantainen tunteiden ilmaisun muoto. Jos me mietitään, että on tanssittu sateelle.
Niin, kyllä, sateet tanssia.
Niin, tai sitten kuolemalle.
Totta.
Että niin kuin alkukantaiset kulttuurit, siis
vuosisatoja sitten,
niin tanssi on kuulunut hyvin vahvasti siihen nimenomaan siihen tunteiden ilmaisuun. Mm. Että oli se sitten surua tai iloa tai haavetta tai toivetta jostain, niin tanssien on ikään kuin kehotettu sadetta vaikka tulemaan.
Mikä on semmoinen tanssilaji, mikä on niin kuin jäänyt sulle mieleen? Noitahan siis on niitä perinteisiä tansseja, on salsaa ja cha-chata ja samba ja muuta, mutta sitten tulee just näitä makareenat ja Gangnam Style-tyyppisiä tansseja. Sitten tulee semmoisia ilmiöitä. Mikä on sellainen ilmiö, mikä sulla on niin kuin jäänyt mieleen, että okei, tämmöinen tuli?
Niitä on ollut niin paljon, mutta kaikki tanssit, oli ne miten höpsöjä tahansa, koska nehän on vähän hassuja aina välillä. Joo. Niin niissä on kuitenkin se hirvittävän tärkeä sanoma, joka yhdistää ihmisiä, että me liikutaan kaikki, että oli se nyt sitten vaikka vaan käsien pyörittely, mutta me kaikki tehdään yhdessä jotain ja se sitoo ihmisiä toisiinsa ja antaa yhteenkuuluvaisuuden tunnetta, että hei, mä kuulun tähän jengiin ja kyllä, se on tosi tärkeää.
Joo, se on hieno. Siis hyvä esimerkki vaikka Madonnan Vogue, kun yhtäkkiä vaan kädet niin kuin heiluu ja liikkuu, niin sitten se on makea nähdä, kun se oikeasti tekee tosi hienosti, niin se on yhtäkkiä wow.
Niin, se on tanssi.
Tai Michael Jacksonin Moonwalk, ne on sellaisia asioita. Miten hei, tanssimisesta kun puhutaan, niin sehän on semmoinen hyvin henkilökohtainen, niin kuin monelle semmoinen asia, että se niin kuin antaa tunnetta. Niin miten esimerkiksi, miten se on sulla antanut, niin kun sä tanssit, niin onko se sellaista, niin kun sä opetat sitä tanssia, niin se on kauhean teknistä.
Mutta ei aina.
Eikö se aina
ole? Ei aina. Se voi yhtä hyvin olla ilmaisullista tai, niin, tai sitten vaan haetaan kahden ihmisen yhteyttä. Keskustellaan sen otteen välityksellä, lähetetään viestejä. Mm. Että ei se opettaminen ole välttämättä aina teknistä. Ehkä yksi kolmasosa tunneista on semmoista, että harjoitellaan tanssitekniikkaa, mutta kun tanssi on niin laaja kokonaisuus, että se opetuskin täytyy olla yhtä laaja kokonaisuus. Mm. Ja jos mun niinku, täytyy miettiä omia semmoisia tanssitähtihetkiä, niin muistan ikuisesti, kun mä olin jossain Brasiliassa ja oli ilta, siellä oli paikallisten juhlamenot rannalla ja me mentiin mun miehen kanssa katsoa, että mitäs nämä paikalliset täällä puuhaa. Nehän tanssi. Ja sitten siellä oli meidän seuru, että lähestyi tämmöinen pieni, lyhyt vanha mies, jolta hampaat puuttuu ja kysyi meiltä kaikilta dans. Ja ne työnsi sitten mun kaverit minut tanssimaan hänen kanssaan, kun tiesivät, että mä oon tanssija. Niin se oli kyllä ehkä mun elämäni tanssi, koska mä en osannut askeleita. Mulla ei ole hajuakaan vieläkään, että mitä tanssia mä oon tanssinut. Yeah. Mutta tämä mies vei niin taitavasti, niin mä pystyin seuraamaan. Ja hän tietysti hämmästyi, että tähän tekee mitä vaan. Yeah. Ja se todella pyöritti mua. Ja sitten tuli vaimo ja otti korvasta kiinni ja vei miehen nukkumaan. En koskaan unohda, että jos mun pitää nimetä elämäni tanssi, niin se oli Brasilian rannalla.
Mutta siis kun tanssista puhutaan, mullakin esimerkiksi tulee mieleen vaikka, että lapsuuden muistossa niin tanssiminen oli sellaista, niin kun, että me tiedettiin, että me oli aina perheen kesken hauskaa. Uudet vuodet, joulut. Muistan kuukki ja mummi tanssii, mun isä ja äiti tanssii. Tai sitten kun nuorempana on lähtenyt vaikka ekoja kertoja yökerhoon, niin kaikista jännittävä oli se, että vitsi, että mennään joraamaan. Että sehän niin kuin, sehän luo, tai sitten esimerkiksi puhutaan vaikka elokuvista. Että kun leffoja, naisen tuoksu, esimerkiksi se kohtaus, missä Al Pacino tanssii tangoa, sehän on siis yksi maagisimpia kohtaksi, mitä on niin kuin elokuvahistoriassa ollut mun mielestä.
Jää klassikoksi.
Ja klassikko nimenomaan. Niin, se tanssi on niin, kuin niin vahva elementti, mikä on niin kuin monessa mukana. Ja sitten on tietenkin TTK, joka niin kuin nimenomaan tuo tota niin kuin maailmaa aika isosti. Pystyisit sä ajattelemaan, että susta olisi ikinä tullut tanssia, että sä olisit jossain vaiheessa niin kuin lopettanut tanssia ja jättänyt sen silleen.
Sen on joutunut ajattelemaan sitä kautta, että jos mä joudun johonkin onnettomuuteen tai tapahtuu jotain, että mä en voi tanssia, niin kyllä mä oon joutunut miettimään sen, että on olemassa elämässä pakko olla muitakin vaihtoehtoja. Ja voihan tanssista nauttia niin monella tavalla, että sä voit nauttia siitä myös katsoen tai tehdä sormichaivia tai tiedätkö, että on niin, kuin niin monia eri tapoja päästä sisään siihen tanssimiseen. Että ei se, että itse liikkuu, ei ole ainoa tapa mun mielestä nauttia siitä tanssista. Mutta kun niin kuin nuorena mietin uravalintaa, mulle oli hyvin selvää se, että musta tulee tanssiopettaja. Mutta samalla mä koko ajan oon ommellut pukuja edelleen. Oon ollut tässä erittäin kiireinen ompelemaan tämän koko alkuvuoden ajan. Että on jotain niin kuin muitakin taitoja, mitä mä osaan. Ja sitten mä oon toimarina ohjelma tai tämmöisessä tapahtumatoimistossa. Että kyllähän mä teen paljon muutakin kuin tanssin opetusta. Ja musta se on tärkeää, että elämässä on muitakin asioita ja yritetään mahdollisimman monipuolisesti toimia niin kuin eri alojen joukossa. Mä pelkään semmoista kapeakatseisuutta, että elämässä ei olisi mitään muuta kuin tanssi. Koska sisältöhän antaa muutkin asiat. Mutta ompeleminen on mulle yksi semmoinen aika rakas harrastus. Joo. Aikoinaan mahdollisti sen, että musta ylipäätään tuli tanssin opettaja, koska ei nuorella Helenaa siellä Lontoossa olisi kovin hyvin pyyhkinyt, jos ei olisi sit ollut sitä mahdollisuutta ommella ja tienaa sitä kautta niin tanssitunteihin rahoja.
Miten muuten semmoinen puku maksaa? Esimerkiksi puhutaan valssista, niin valssi, tämmöinen ihana puku.
Vakiotanssiasu.
No, missä hinnassa ne pyörii?
Jos mennään niin kuin matalalla budjetilla, niin ehkä päästään semmoiseen 600-700, mutta sitten pari tuhatta euroa on niin kuin on aika normaali hinta, mutta ne on semmoisia urheiluvaatteita, mitä huoletaan hyvin, jälleen myydään. Sitten kun on itse käyttänyt sitä jonkun aikaa, niin niitä myydään eteenpäin. Et hyvä sijoitushan se on. Ja arvo ei niin kuin kauheasti laske, jos osaat pitää siitä puvusta huolta.
Niin kyllä.
Vaikka se kuulostaa niin kuin yksittäishintana kallilta.
Meillä vietettiin kotona viimeksi tämmöinen TTK-hetkipäivä, silloin kun tytär oli nelosluokalla, oli nelosen tanssit. Ja sitten hommattiin nimenomaan tämmöinen ihana puku, sininen. Se on mulla vielä kaapis, mä en raskista, niin kuin se on siinä. Mä muistan, kun he opetteli näitä tansseja, mitä nelosen tanssilla tanssit. Vähän niin kuin sitten, kun on sitten vanhojen tanssit, vähän samantyyppistä. Ja jotenkin tuntuu, että se onnistumisen ilo kaikilla pojilla ja tytöllä siitä, että askeleet osuu kohdalle ja musiikki menee ja niin edespäin, niin se oli ihanaa. On paljon ihmisiä, jotka miettii, että mä en mihinkään tanssi voi lähteä, että mulla on minkäännäköistä rytmin tajua. Eikö kaikilla ole kumminkin rytmin taju?
Se on opeteltavissa oleva asia. Musiikki kuunnellaan, opetellaan lukemaan sieltä ne rytmisoittimet ja vähitellen opitaan liikkuu musiikin tahtiin. Että ei mulla kyllä ikinä ole tullut vastaan oppilasta, joka ei olisi oppinut.
Ne.
Pitää vaan uskaltaa. Ja pitää uskaltaa tehdä virheitä. Että meissä suomalaisissahan pätee se niin kauhean vahvasti, että ei uskalla tehdä virheitä, kun aina pitäisi onnistua ja aina pitäisi olla oikein. Niin, tulee semmoinen hölmöhäpeä, mikä pitäisi heittää kyllä ihan roskakoriin, koska semmoinen itselle nauramisen taito on musta elämässä tosi tärkeää. Ja mä mielellään nauraa oppilaiden kanssa, mutta en koskaan oppilaille.
Niin, kyllä.
I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs, all for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tuossa vähän aikaa sitten mä katsoin, tuotte sun miehen kanssani hommanet talon etelästä.
Joo.
Espanjasta.
Kyllä.
Mä just vähän aikaa sitten juttelin Ellen Jokikunnaksen kanssa, joka taas poliisinsa kanssa hommannut talon Italiasta. Että tää on sellainen asia, mistä moni haaveilee. Onko teillä pitkä myöskin haaveena, että Espanjasta jossain vaiheessa hommataan talo?
Meillä oli pitkään haaveena se ja mä olen kauhean iloinen siitä, että me uskallettiin. Mm. Talohan ei ole yhtään semmoinen kuin mitä me suunniteltiin. Että meillä oli pitkä lista asioita, että me halutaan sitä ja tätä ja tota pitää olla lähellä rantaa ja 124 ja niin edelleen. Että, ja ulkotilaa pitää olla pieni piha, kun mä tykkään pihatöistä ja näin. Että se meidän lista meni täysin nurin kurin, kun me löydettiin tämä talo, mikä me nyt sitten päädyttiin hankkimaan.
Ja.
Että ei siellä ole mitään niistä asioista, mitä me haluttiin.
No miksi sä valikoitu sitten? No, mikä siinä
kato,
oli sitten?
Eihän sille voi mitään, kun ihminen rakastuu.
Ne.
Se on vähän niin kuin, tiedätkö, puolisoon miettiessä, että on niin kuin mukamassa joku kriteeristö ja sitten hurahtaa.
No se lista, kyllä.
Niin, niin tota, eihän sydämen semmoiselle vahvalle viestille voi sanoa ei.
Ne.
Se oli vaan rakkautta ensisilmäyksellä sekin ja siihen mentiin ja koko ajan suunnitellaan taas, että miten jatketaan remonttiin. Sehän on ihan täysin remontoitava kohde, mitään siellä ei voi säästää. Talo on vanha kuin mikä.
Ja.
Vanhimmat seinät on siellä 1500-luvulta ja uusimmatkin on 1800-luvun loppupuolelta. Että, ja sen jälkeen siellä ei ole mitään tehty, että siellä menee niin kuin uudet putkit tai viemäröinnit ja uudet sähköt ja niin kuin kaikki. Uusi kattokin vuotaa, että ei siellä ole niin kuin, siellä ei oikeastaan mitään, mitä pystyy säilyttämään muuta kuin ne ulkoseinät. Mitkä,
mutta hirvittääkö tämä? Koska jotenkin mietin, just itse asiassa puhuttiin Elenin kanssa, heillä on myös tämmöinen, siitä on ihan ohjelmakin tehty, niin että monella ehkä tämmöinen niin kuin, että ei ole kaikki valmiina, on paljon parempi, että pystyy itse tavallaan tekemään kaiken. Niin onko se mitä te haitte ja hirvittääkö se yhtään?
Kyllä me remonttikohdetta haettiin. Mun mies on rakennusartesaani, että se vähän helpottaa, helpottaa asiaa, että tietää, että on joku, joka osaa ja ymmärtää. Ja myöskin tietysti taloudellisesti järkevämpää, että hän pystyy tekemään paljon itse. Mutta tota, me saadaan siitä tehtyä oman näkösemme. Ja sitten se on jotain niinku puuhaa, kun mekin ollaan kauheasti matkusteltu, aina kun on loma. Mä oon niin kova tekemään kotona töitä, että mun pitää oikeastaan lomalla päästä pois. Mutta sitten kyllä siihen niin kuin rantaelämää kyllästyy aika nopeasti. Musta on ihanaa, että on jotain puuhasteltavaa. Niin nyt me riittää 10 vuodeksi tuossa puuhasteltavaa. Että meillä ei ole mikään kiire sen projektin kanssa. Mennään kaikessa rauhassa. Joka päivä ei tarvitse tehdä jotain, jos ei siltä tunnu. Mm. Mutta jos taas tuntuu siltä, että haluaa vähän heiluttaa vasaraa tai maallisutia, niin sitä hommaa on ja paljon.
Miksi toi Espanja valikoitui teille?
No mä tykkään siitä kielestä. Mun mielestä kieli on jotenkin viehättävä. Mä meinaan ottaa kielen haltuun. Vielä en osaa, mutta kovasti rupean tässä treenaamaan. Ja sitten se ilmasto oli tietysti yksi merkittävä asia. Sitten kaiken lisäksi Espanjassa on aika hyvä terveydenhuolto. Että semmoinenkin pitää ottaa huomioon, että jos suunnittelee itsellensä kotia tämmöistä senioriaikaa varten, niin kyllä se terveydenhuolto on mun mielestä yksi aika merkittävä tekijä.
Mitä muuten, hei, kun puhutaan tästä iästä, ja mä just mietin, että mä tuossa vähän aikaa luin erään nuoren suomalaisen kaverin tarinan siitä, että hän on itse asiassa Lontoisen kanssa muuttanut asumaan. Hän asuu salilla askeettisissa olosuhteissa ja tavoitteena on päästä UFC-vapaaotteluun liigaan tai siihen ryhmään. Ja se vaati häneltä sitä 100% omistautumista ja hän sanoi, että hänelle, hän on 20, tähän on vanha 20 jotain, alle 25, sanoi, että ei ole hirveän monta vuotta aikaa. Sä oot toteutettu sen unelman ja oltu siellä, kunnes sitten joutui jo lopettaa iän takia. Tanssihan on sellainen, että sehän ei niin kuin kato mitään ikää.
Ei.
Eiks niin?
Ei. Sä voit aloittaa tanssimisen minkä ikäisenä tahansa. Että mullakin on nuorimmat oppilaat, ehkä 6-vuotiaita, mutta 3-vuotiaita tuodaan tanssitunneille tämmöiseen niin kuin lasten, pienten lasten liikuntaan.
Ja.
Mutta mun tämmöiset kilpailevat oppilaat on kaikkea 6 vuoden ja 80 vuoden välillä.
Niin kyllä.
Mun mielestä se on mahtava ikähaarukka.
Joku se on siis sellainen laji, missä niinku, että sehän kestää niinku läpi elämän.
Joo, ja sit sä voit aloittaa minkä ikäisenä vaan ja pääset suoraan kilpailemaan saman ikäisten ja saman taitotasoisten kanssa. Et meillä on ihan mahtava semmoinen järjestelmä, että sä aloitat niin kuin E-luokasta ja sitten keräät pisteitä kilpailumenestyksen perusteella ja sitten nouset vähitellen D-luokkaan, siitä C-luokkaan, B-luokkaan ja A-luokkaan. Niin sulla on aina tasavertainen kilpailuasetelma.
Ja
se on mun mielestä kauhean motivoivaa, että sä et yhtäkkiä joudu niin kuin Suomen parhait vastaan kilpailemaan, niin. Kun itse on ollut vielä niin kuin sillai baby-askelin edellä. Kyllä. Niin se on mun mielestä semmoinen, että uskaltaa lähteä.
Käytkö vielä kisamassa?
En, mä oon ammattilainen, niin mähän en...
Niin sä et siis
mä en saa. Mä oon tuominnut, se että on tuomarina kilpailuissa ammattilaisille, niin se estää sen, että ei ole itselleen asiaa kilpalattioille.
Okei. Okay. Miltä se tuntuu, että on tavallaan se ovi on jouduttu sulkemaan?
No mä oon tehnyt sen päätöksen niin kauan aikaa sitten. Ja se oli kyllä mun osalta hyvä päätös sen takia, että mä oon kyllä opettajana parhaimmillani. Että se ura, kun tanssijan ura on niin paljon. Sä voit olla itse tanssija tai sitten sä voit olla opettaja, koreograafi. Mm. Meillä on monta roolia. Niin mä koen nyt olevan niin kuin siinä mun omassa roolissani parhaimmillani.
Joo. Sä oot siis voittanut useita mestaruuksia, Suomen mestaruuksia. Monta sulla on niitä?
Aika monta. Niin. Ihan tarpeeksi.
Joo, niitä. Missä sulla on ne pokaalit muuta? Onko sulla joku kotona joku tämmönen?
Hei, ihan hirveet mieltä, mutta mä oon myynyt mun pokaalit kirpputorilla.
Oot myynyt?
Joo. Kyllä mä ne S-pokaalit säästin, ne on jossain varastossa. Mut
siis oot myynyt pokaalit?
Joo, kun niitä oli tosi paljon.
Mutta siis kuka ostaa siis toisten pokaalit?
No kato, niistä voi ottaa ne laatat pois ja sitten viedä johonkin vaikka jonkun firman pikku johonkin juhliin. Mutta joo, joku osti ne kaikki. Ja mä olin kauhean tyytyväinen, kun sai jotain hyötyä niistäkin.
Okei. Okay.
Koska aina sitä kilpailuissa miettii, että hei oikeasti antakaa mulle vaikka pullon lakkaa tämän pokaalin sijaan, koska ei sillä pokaalin sitten oikein mitään tee.
Niin, mutta onhan se nyt kumminkin sellainen, siis että jos sä näet sen pokaalissa, mietit, että mitä tavallaan sä oot joutunut tekemään sen homman eteen.
Kyllä ne muistot on vahvasti niin mielessä, että en mä tiedä, mulle ne pokaalit ei koskaan ollut jotenkin tärkeitä, vaan ennen kaikkea se oma onnistuminen ja se tunne, mitä siitä kisasta jäi. Mutta jonkun muun kotia ne nyt koristaa.
Ja onko sulle jäänyt joku oma kisa erityisesti mieleen siitä? Kun mä elän itse siis tosi vahvasti mun tyttären kautta nämä kaikki tanssijutut, kun mä oon nähnyt ne onnistumiset, tiedätkö, on voitettu Suomen mestaruuksia, tai sit on hävitty, tai ei ole päässyt jatkoon, ja sit se itku, ja se, tiedätkö, mä oon yrittänyt mennä sinne silittämään, mutta tiedät, se ei palo auta, niin onko sulla semmosia, mikä sulla on niin kuin päällimmäisenä mieleen noista sun kisoista? Kun sehän kumminkin vaatii tosi paljon. Ja silloinkin, kun ei tule sitä voittoa tai mestaruuksia tai lähelläkään mitään, niin se vaatii silloin vielä enemmän.
Niin vaatii. Silloin nimenomaan niitä epäonnistumisen hetkethän on ne, mitkä meitä kasvattaa ja jää jotenkin vahvistamaan meitä. Mutta kyllä mulle ehkä niin kuin tärkein muisto kisalattialta oli viimeinen amatöörilattari SM-kilpailu. Mä tanssin irlantilaisen Chris Johnstonin kanssa ja mä tiesin, että se on mun viimeinen SM-voitto, että me oltiin tehty päätös, että syksyllä me lopetetaan meidän amatööriura, mä menen naimisiin. Ja se oli niin kuin, tuntui jotenkin yhden aikakauden päätökseltä ja sitten kiitos tanssina, me voitettiin lähes puhtaalla ykkösrivillä ja kiitos tanssina tanssittiin sitten rumbaa, siellä soi Beautiful Maria of My Soul ja sitten ne päästi, siellä olisi verkolla katossa ilmapalloja, sinisiä ja valkoisia. Ne avasi sen verkon ja sinisiä ja valkoisia ilmapalloja tippui meidän päälle. Ja meillä oli sinivalkoiset puvut vielä kaiken päälle. Niin jotenkin se hetki oli niin taianomainen, että kyllä se on mun niinku rakkain muisto kisalattiolta.
Aika siisti tarina. Mm. Ai vitsi. No siis Suomessahan on kova taso. Onko Suomessa kova taso niin kuin tanssipiireissä?
Suomessa,
koska tanssilajinahan voi hyvin, eikö niin?
Tanssilajina, no korona teki kaikille lajeille hallaa. Että kyllä me nyt ollaan päästy siitä yli ja takaisin siihen, missä oltiin. Mutta että kyllä niin kuin koronan jälkeiset vuodet on ollut varmaan ihan mille tahansa lajille haastavia. Mutta Suomesta on lähtenyt maailmalle loistavia tanssijoita. Meillä on Jukka Haapalainen ja Sirpa Suutari äsken pärjänneet maailmalla loistavasti. Hanna Karttunen on niin kuin ihan mieletön tanssija, joka tekee tämmöisiä nostoja. Ja niin kuin, mä en ymmärrä, miten hän uhkaa tätä maan vetovoimaa ja pysyy siellä ilmassa ja pyörii siellä. Mutta meillä on niin kuin taitavia tanssijoita. Niin tässä oli vaan ihan muutama mainittuna, mutta kansainvälistä menestystä on tullut Suomeen paljon. Ja vaikka tuntuu, että niin kuin kansainvälisessä kärjessä ei ole montaa suomalaista paria, mutta vuosien saatossa sinne aina joku on noussut ja pieneltä maalta se on mun mielestä todella saavutus.
Aida Samulin on persoona, jota jokainen ihminen muistaa suurella ilolla ja lämmöllä. Hän oli yksi kovimpia TTK-faneja, joka tuossa poistui jonkun aika sitten keskuudesta. Hänhän oli jokaisessa lähetyksessä mukana. Taisi olla yksi tai kaksi lähetystä, missä hän ei ollut.
Yksi
lähetys.
Kyllä.
Minkälaisia muistikuvia sulla on Airasta?
No, Airahan oli mulle ihan idoli. Mm. Et jos sais sen energian ja positiivisuuden elämään säilytettyä itse, niin edessä on onnellinen vanhuus, koska jotenkin hän oli aina yhtä semmoinen iloinen ja kaikille mukava, otti kaikki ihmiset huomioon ja jollain tavalla oli meille, mun mielestä suomalaisille, semmoinen tanssin suurlähettiläs.
Kyllä, ehdottomasti. Ja jotenkin miettii, että mitä hänenkin kanssa juteltiin, niin hänen taustat ja minkälaista niin kuin koettelemuksia ja kärsimyksiä joutunut näkemään, niin jotenkin se, että se tulee niin kuin ulos semmoisena iloisuutena, positiivisuutena, se on musta aika hieno vahvuus.
No on, ja hän levitti sitä ympärilleen.
Kyllä.
Se on vielä isompi vahvuus, että kyllä, jakaa sen myös muiden kanssa.
Mitä ikääntyminen sulle, Helena, merkitsee?
No kyllähän ikääntyminen on ihan syvältä, kun se palautuminen ei ole niin kuin enää niin helppo.
Kyllä.
Se on niin kuin se, mitä mä ennen kaikkea koen ikääntymisestä, että niin kuin keho tarvii enemmän aikaa. Mm. Mutta se on kumma juttu, kun mieli ei ikäänny.
Mm, se.
Että jollain tavalla sitä on vaikea hyväksyä se, että keho ei enää jaksa samaa määrää rasitusta kuin ennen, eikä palaudu yhtä nopeasti. Mä oon ollut onnekas siinä, että mulla ei ole tullut mitään isompia ongelmia, vaan mä pystyn edelleen ihan samalla lailla liikkumaan. Mutta kyllähän se väkisinkin keho hidastuu. Mutta sitten tekniikan pitää korvaa se hidastuminen. Mutta niin kauan kuin mieli pysyy nuorena, niin mun mielestä ollaan onnellisia plussan puolella.
Kuinka paljon sä itse käyt niinku tanssimassa? Tai käyt sä esimerkiksi tanssitunneilla tai jossain tämmöisessä?
Mä käyn välillä tanssitunneilla, jos mä käyn ulkomailla. Mä käyn mun entisillä opettajilla.
Ja
siis se on ihanaa katsoa, kun he on semmoisia 80-vuotiaita opettajia ja edelleen iskussa.
Ja
sitten mä totta kai käyn katsomassa tanssikilpailuja, että ehkä se suurin oppi tulee nimenomaan siitä, kun mä näen, miten tanssi kehittyy ja miten parit kehittyy. Mm. Mä näen uusia trendejä maailmalta, mä näen, miten tekniikka vähitellen muuttuu. Niin se on sitä itsensä kouluttamista, että paljon on niin kuin mun omilla harteilla siitä koulutusvastuusta.
Niin. Miten muuten, hei, puhutaan vaikka esimerkiksi jalkapallon jääkiekko, mitkä on tosi seurattu ala, ja mäkihyppy tai hiihto, niin siinähän niin kuin tavallaan jotkut asiat on muuttunut, asennot on muuttunut tai esimerkiksi jääkiekossa varusteet on pienentynyt tai kaukalot on esimerkiksi NHL:ssä pienentyneet. Että siellä on paljon semmoisia asioita, millä yritetään nopeuttaa sitä peliä. Miten esimerkiksi tanssi, voisi esimerkiksi joku tango muuttua?
Tanssihan on muuttunut hirveästi.
Onko?
On. Erikoisesti lattareissa on se soittonopeus hidastunut ihan hirvittävästi.
Joo.
Ja sitten kun soittonopeus on hidastunut, niin rytmitykset on nopeutunut.
Okei.
Että jos sambaa, siihen aikaan kun mä oon aloittanut tanssimisen, soitettiin 54 tahtia minuutissa, niin nyt se on 50. Mutta silloin kun minä aikoinaan otin 3 askelta yhdessä tahdissa, niin nyt niitä saattaa olla 5. Pahimmassa tapauksessa 6.
Okay.
Me puhutaan niin kuin järkyttävästä nimenomaan sen nopeuden muutoksesta, niin kuin säkin sanoit, että jääkiekko on nopeutunut,
ja
tanssi on nopeutunut.
Ja
sen vartalon käytön ja vastaliikkeiden ja kierteiden avulla me saadaan tuotettua räjähtävää nopeutta, mikä on tietysti itseisarvona ei mun mielestä riitä, koska tanssihan on myöskin paljon muuta ja semmoista tulkintaa ehkä joudutaan vähän rajoittamaan sitten sen nopeuden kustannuksella, mutta mä luulen, että tällä hetkellä on löytymässä aika kiva tasapaino, että se semmoinen valtavan nopeuden tavoittelu alkaa nyt siirtymään syrjään ja palataan takaisin vähän niihin nimenomaan tulkinnallisiin arvoihin ja siihen kauneuden ja estetiikan tuottamiseen.
Kyllä. Ja siis tanssihan on, no katsojana tietenkin kun on ollut, niin sitä on ihana katsoa. Yksi myöskin katsotumpi ohjelmi on Linnanjuhlat. Siellä kun on kättelyjono, niin ihmiset tykkää katsoa, että ketä sieltä tulee ja minkälainen asuste. Mutta sitten kyllä se suurin vangitsija on sitten se, kun presidenttipari tanssii ja sitten siellä tanssitaan. Sä oot ollut myöskin, et sä ollut Linnanjuhlissa?
En ole ollut koskaan Linnanjuhlissa, mutta katsonut kyllä moneen kertaan.
Miten se on mahdollista, että sua on jo vielä kutsuttu Linnanjuhliin?
No en mä vissi saavuttanut sit mitään niin kauhean tähdellistä.
Mutta miltä mielessä esimerkiksi katsot, kun tulee Linnanjuhlat ja tanssiosuus, niin onko sulla pystytä katsomaan silleen, että ilman tuomarin katsetta.
Joo, en koskaan kato arvostelevasti.
Joo.
Ja eihän semmoisessa ruuhkassa voi niin mitään muuta kuin vähän heilua puolelta toiselle. Et eihän siellä ole tilaa tanssia, mutta niinhän se täytyy ollakin, että mitä enemmän sulla on tilaa, sen enemmän sä voit niin kuin ottaa sitä tilaa haltuun. Ja. Mutta muita pitää kunnioittaa ja tuommoisessa ruuhkassa niin täytyy sopeuttaa omat askeleensa aina sen mukaan, mitä pystyy tekemään.
Mitä se sitten yökerho aikoina? Kävitsä tanssilattialla?
Totta kai. Miten sitä muuten miehiä isketään nuorina tyttönä? Ilman muuta kävin yökerhoissa tanssimassa.
Ja
on itse asiassa yökerhossa tavannut mun aviomiehenikin.
Kaivohuoneella.
Kyllä. Ja siellä tanssittiin uuden vuoden valssi itse asiassa.
Okei.
Yeah. I'm here on a job site with Tim, who owns his own electrical contracting business.
3 employees and 2 work trucks.
Tim traded up to Geico Commercial Auto Insurance. We're positively here where he needs us most.
They sure are.
With step-by-step help on all his insurance needs. All for shockingly low rates.
Shockingly low, huh?
Just a little bit of electrician humor. Do you get it?
I got it.
You know, it feels like we have a real connection. All right, I'll stop.
Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
Radio Novan sunnuntai brunssi.
Tanssi tähtien kanssa, sen lisäksi, että se on telkkarin katsotun ohjelma, niin sitten on myöskin tällä hetkellä menossa tämmöinen kiertue.
Tanssien tähtiin.
Tanssien
show.
Tähtiin, kyllä. Jossa on mukana Tanssi tähtien kanssa opettaja.
No suurin osa niistä opettajista, lisänä vielä pari muuta tanssia. Tämä on syy, minkä takia mä oon ollut kiireinen koko alkuvuoden, koska mä oon tehnyt semmoinen 85 asua tunnin mittaiseen showhun.
85 asua?
Joo, ja ne on kyllä aika hienoja ne asutkin. Mutta meidän tanssijat ovat saaneet tehtäväkseen koreografioida sen. Sari Siikander ohjaa tämän koko asian ja on käsikirjoituksen tehnyt.
Ja
jokaiselle tanssijalle annettiin sitten tehtävä, että tämän numeron täytyy kuvastaa tätä ja tätä tunnetta ja haluamme nähdä tällaisia ja tällaisia asioita.
Ja
siitä on syntynyt tarina, koska tanssihan on nimenomaan tarinankerronnan muoto. Niin siitä on syntynyt tarina, joka alkaa kaupungin aamuruuhkasta, menee sitten toimistolle ja sieltä toimistolta lähdetään bussilla kotiin ja mennään Tinder-treffeille ja käydään vähän viikonloppuna bilettämässä ja on perheriitaa ja muistellaan edesmenneitä tuttuja tai vaimoa ja sitten mennään nukkumaan. Sunnuntaiyönä tulee painajainen.
Okay.
Ja sitten herätään maanantai-aamuun ja kaikki alkaa taas alusta. Et siinä on ihana tarina, joka on todella helposti seurattavissa niiden tanssijoiden niin kuin liikkeiden ja esiintymistaidon avulla, mutta et siis Nerohan, Sari Siikander on ollut, kun hän on luonut ton tarinan.
Mistä tämä idea tuli sillä?
No me haluttiin tehdä parempaa kuin viime kerralla ja jotain erilaista. Ja viime kerralla aiheena oli kokonainen elämä ja se on aika laaja aihe, niin meidän piti jotenkin tehdä jotain erilaista ja tiivistää. Ja show on puhutteleva. Siis siellä nauretaan, Tinder-treffit on hauskat ja siellä saa oikeasti nauraa, bussimatka on myös hauska. Ja sitten mennään niihin niin kuin surullisempiin hetkiin. Tosiaan Sami Helenius istuu puiston penkillä ja muistelee edesmennyttä vaimoaan ja Jutta sieltä laskeutuu enkelinä. Ja he tanssivat ihanan valssin. Tai sitten Kiia Lehmuskoski ja Mikko Matikka käyvät läpi perheriitaa ja tanssivat erorumban. Okay. Semmoisia hetkiä, missä on niin, kuin niin häkellyttäviä nostoja. Ja niin vahvaa tulkintaa, että kyllä siellä niin kuin nessut oli aika tarpeen yleisölle, että viedään ihmisiä ilosta suruun ja kaikkeen siitä väliltä. Ja
mun mielestä,
no se on hieno ja mun mielestä on niin tärkeää, että yleisö saa todella vahvan niin kuin tunnelatauksen sieltä, koska tunteitahan me halutaan välittää tanssilla.
Kuinka kauan tämä kestää tämä kierto?
Kierto kestää 24.4. asti ja me kierretään ympäri Suomea, että niin kuin kaikkea Rovaniemeltä Kuopiolle ja Kuopiosta Turkuun ja kaikkea siltä väliltä.
Joo.
Pääkaupunkiseudulla on vielä useampi näytös, että 20 paikkakuntaa ja 21 näytöstä, että Kotkassa oli jo tuplanäytös, kun ensimmäinen meni loppuun niin nopeasti, niin piti avata toinen näytös.
Ja
tanssijat on loistoammattilaisia, mutta että heidät haastettiin tällä kertaa enemmän semmoiseen tulkintaan ja siihen niin kuin näyttelemiseen, ja että kaikki ei ole pelkästään tanssia. Ja vaikka siellä on mukana ihan selkeitä niin kuin paritanssia, on valssia ja on cha-chata, mutta siellä on myöskin hyvin paljon tämmöistä muuta liikekieltä. On argentiinalaista tangoa ja on vähän nykytanssia ja niin kuin laidasta laitaan ja upeita nostoja.
Tanssien tähti löytyy nettisivulta.
Tanssien tähtiin nettisivulta löytyy kaikki kiertueaikataulut ja sitten lippupisteellä tietysti voi lähteä tilailemaan lippuja. Ja osa paikkakunnista on jotakuinkin loppuun myytyjä jo, mutta sitten pienemmät paikkakunnat on semmoisia, missä lippuja vielä hyvin löytyy.
Sun arki täyttyy tanssista, niin mikä muu on semmoinen asia, mikä täyttää arjen? Puutarhan hoito, mutta onko joku semmoinen, onko joskus tullut semmoinen olo, että nyt mä haluan niin kuin yhtään kuulla, nähdä tanssia missä muodossa?
Ei. Ei, siihen ei olla päästy vielä, mut sitten ehkä se on just nämä lomahetket, missä mä pakenen sitä mun omaa arkea ja menen niin kuin toisenlaiseen todellisuuteen. Ja musta se on ihanaa, että mulla on niitä hetkiä, milloin mä oon niin kuin ihan erilaisten asioiden parissa. Mutta kyllä mä aina lomalta sitten taas mielellään tuun takas töihin.
Hei, mulla on tässä tämmöinen kysymyspurkki, mitä mulla on aina meidän vieraiden kohdalla otettu mukaan. Ja täällä on erilaisia kysymyksiä, ne saattaa olla joko hyvin, hyvin helppoja tai hyvin, hyvin vaikeita. Se tietenkin riippuu vähän fiiliksestä ja asenteesta. Niin ota sieltä, hei, kaksi kysymystä.
Kaksi kysymystä
ja luet ääneen ja vastaa sitten niin hyvin kuin mahdollista.
Kaksi kysymystä ja rillit, koska tämmöinen ikänäkö.
Tiedän.
Tämä on yksi niistä asioista, mikä ikääntymisessä harmittaa.
Se on sellainen. Oliko muuten sitten, kun tuli sulle se ikänäkö, niin oliko vaikea hyväksyä, että nyt pitää käyttää laseja, kun lukee?
Oli. Sama. On vieläkin. Joka päivä yhtä vaikeaa.
Mä löysin siis siihen keinoon. Mä löysin niin makeat pokat, että mä oon jopa pitänyt niitä silloinkin, kun mun ei tarvitse lukea. Se on musta jotenkin, ne on siis kaksiteholinssit.
Joo.
Ja se on ollut semmoinen, kun tietenkin aluksi ihmiset oli silleen, että sulla on tullut lähinäkö. Mutta nyt ne on silleen, että vau, miten makeat lasit.
No joo, jos mä pääsen tohon, niin ehkä tämä sitten helpottaa. Mutta tämä kysymys, millainen kehu sinulle on jäänyt mieleen? Mm. Mä oon kaikkein tyytyväisin semmoisesta, että mun oppilaat on sanonut mulle, että mä oon kannustava. Ja se on musta tosi tärkeetä, että ne aina sanoo, että mä aina sanon, että hei, sä pystyt parempaan. Niin se on samaa aikaa. Mä sanon, että se ei nyt ihan onnistunut, mutta mulla on se luotto, että toinen kyllä onnistuu.
Niin kyllä.
Mä oon saanut hirveästi siitä kehuja, että mä oon opettajana kannustava. Ja yhtä innoissani ihan aloittelijasta kuin sitten Suomen mestarista. Mm. Ja se on musta kanssa tosi tärkeää, koska tanssi kuuluu kaikille.
Niin ja sitten jotenkin mietin itse, että opettajilla, on se nyt sitten kouluopettaja tai minkä lajin tahansa opettaja, valmentaja, niin se on aika voimakas ihminen sen, niin kuin sen nuoren ja kenen tahansa elämässä, että semmoinen kannustava opettaja saattaa saada sut niin kuin jatkamaan sitä lajin harrastusta niin kuin vuosia eteenpäin. Kun sitten taas semmoinen opettaja, joka väärällä tavalla ohjaa, niin saattaa niin kuin viedä sen oppilaan fiiliksen siihen
ihan
itse
täysin
lajiin.
Laji kuin laji. Puhutaan ihan kouluopettajista, että minkä takia joku aine kiinnostaa, niin paljon on tekemistä nimenomaan sillä opettajalla.
Kyllä.
Ja sen opettajan innostuksella, koska sulla pitää itsellä olla se innostus ja rakkaus siihen, mitä sä teet.
Kyllä.
Ja sitten saat muut mukaan siihen.
Kyllä.
Että eihän, jos opettaja on sitä mieltä, että tämä on vähän tylsää tämä homma, niin miten sä saat toisiin uskomaan, että se on kivaa?
Niinpä.
Se on pakko olla itsellä se
kyllä
palo.
No niin, sitten.
Toinen, tämä onkin vähän pidempi.
Joo.
Ei ollutkaan. Mitä pelkäsit eniten kasvaessasi? Mä pelkäsin eniten sitä, että musta ei ole siihen, mitä mä haluun. Eli tanssii. Ja se oli oikeasti aika pelottavaa, koska mä olin niin vahvasti päättänyt, että mä haluan tanssijaksi hyvin nuorena jo, niin se pelko siitä, että keho ei opi tai mä en niin kuin pääse sinne, minne mä halusin. Mutta sitten loppujen lopuksi se matka jäikin vähän kesken, koska mä tapasin mun miehen, me oltiin semifinaalissa ja seuraavana vuonna yhtä ainuttakaan paria niistä finalisteista ei ollut enää jäljellä. Mutta mä olin tehnyt sitten sen päätöksen jo, että tanssi mun osalta loppuu ja mun täytyy vaan olla tyytyväinen siihen, mitä on tullut saavutettua ja nauttii niistä saavutuksista, koska oli erilainen, uudenlainen elämäntilanne edessä.
Mm. Oliko sä olit tietenkin miettinyt sitä ja sit kun siihen tuli rakkautta mukaan, niin se on iso asia, mutta oliko se kuinka helppo tai vaikea päätös?
Se oli hirveän iso päätös, mutta se oli myöskin helppo päätös, koska eihän se elämä ollut kauhean helppoa Englannissa yksin.
Mm.
Ja se ikuinen niin kuin kamppailu siitä, että sun pitää tehdä paljon töitä, että sä saat rahaa kehittää itseäsi. Ja sit sulla ei ollut tarpeeksi aikaa kehittää itseäsi, koska sun piti tehdä sitä töitä. Niin se oli niin kuin koko ajan elämää semmoisessa ristiriidassa. Ja jotenkin se rakkaus sitten kolahti niin kovaa, että ei mulla ollut vaikea tehdä sitä päätöstä. Ja tässä mennään edelleenkin. Niin. Mitäs meillä on takana jo reippaasti yli 30 yhteistä vuotta.
Niin.
Niin olihan se oikea päätös.
Kyllä.
Ja eihän tanssi mihinkään lähtenyt. Tänä päivänä mä teen vahvasti tanssin kanssa töitä ja nyt tosiaan saan toteuttaa niitä omia unelmia uudella tavalla, että esimerkiksi tämä Tanssien tähtiin kiertue. Mm. Tämähän on unelman toteuttamista. Mä saan vietyä tanssia lavoille, teattereihin ympäri Suomea. Ne on isoja asioita. Että en mä niinku koe, että se, että mä en kilpailijana saavuttanut maailmanmestaruutta, niin ei se niinku tehnyt musta vähemmän tanssia, vaan se vaan antoi mulle se kokemus ja taito antoi mulle mahdollisuudet viedä tanssia eteenpäin ja löytää se tanssin monimuotoisuus, kuten esimerkiksi tämä tarinan kertominen teatterilavalla, niin sehän on ihan mahtavaa.
Hei, tuleeko kuunneltu muuten paljon radiot?
Kyllä mun tulee ainakin autossa aina kuunneltua radiota.
Millaisia terveisiä haluaisit lähettää? Radio Novan kuuntelijat, Podplayn kautta tämä tulee ulos podcastina, niin rakastaa musiikkia. En ole ikinä kuullut ketään ihmistä, joka sanoisi, että ei tykkäisi tanssista, vaikka itse tanssisi. Sehän on sellainen, mikä on meidän arjessa joka paikassa mukana. Minkälaisia terkkoja?
Terveisiä Novan kuuntelijoille, että menkää nauttimaan tanssista. Ja jos ette itse uskalla tanssia, menkää teatteriin katsoa tanssia tai menkää tanssikilpailuihin. Tai kokeilkaa sitä proam tanssia, koska se on mahtava elämys sekin, koska sinä lähdet siihen mukaan.
Pitää miettiä siis tosissaan. Se kuulostaa tosi hyvältä.
Se on makeeta.
Kiitos kun tulit. Ihanaa tätä vuotta.
Kiitos samoin.
Ja pelkkää hyvää.
Kiitos.
Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso Radio Novassa aina sunnuntaisin kello 10. Kuuntele kaikki jaksot osoitteessa podplay.fi.
Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
Aamukahvit nautitaan tänä viikonloppuna Shanghain lähtövaloissa.
Formula 1 kauden ensimmäinen sprinttiviikonloppu tarjoaa reilusti toimintaa perjantaista sunnuntaihin. Tänäkin viikonloppuna ihan kaikki on mahdollista.
Ja Viaplay Total-tilauksella nautit siitä Viaplayn F1-tiimin asiantuntemuksen kerran.
Ihan kaikki Formula 1:stä osoitteessa viaplay.fi.